Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana,
na ny AWR.
Indray andro dia nisy renim-pianakaviana iray antsoina hoe Sandra. Nakao amin'ny biraon'ilay pastorana izy ka namoaka sy ny tantara tantara lava dia lava ary mampalahelo tokoa. Hatramin'izay mantsy hoy Sandra dia tsy nisy nahafalo ny vadiny avokoa izay rehetra nataony. Matahotra mandrakarivo Sandra rehefa mipaika ny ora ahatongavan'ny vadiny ao an-trano avy miasa. I Sandra nefa dia vehivavy tsara tarehy sy manam-pahaizana tokoa, saingy nohono fomba fandraisan'ny vadiny azy sy ny tsy fiheverany azy dia lasa tsy nahatoky tena sy nahatsiaro very Sandra, korotana ny sainy. Dia nanapa-kevitra aringam-pastora hiona tamin'ny vadiny Sandra, ary dia nanome sosokevitra ny vadiny Sandra pastora hoe: tiako ianao raha mba mitady zavatra tsara na kifolo hitanao eny amin'ny vadinao, ary misaoran'Andriamanitra noho izany. Misaoran'Andriamanitra intelo isan'andro, rehefa maraina ary rehefa eny an-dalana sy rehefa andeha ody avy any ampiasana. To ohatra ny sarotra tsy azo inoana tokoa hoe ny vadiny Sandra avy no anao izany, satria tsy mbola nanao izany mihitsy ity lehilahy ity hatramin'izay nivadiana izy ireo, saingy nanaiky ny anao izany ihany izy. Dia nanomboka nijery ny zavatra tsara teny amin'ny vadiny ary ity lehilahy ity. Nanomboka nisaotra an'Andriamanitra koa izy noho ireo zavatra tsara hitany teny amin'ny Sandra vadiny. Ary inona hoy ianao? Lasa nitady sy nifantoka kokoa tamin'ireo toetra izay nanintona azy indrindra teny amin'ny Sandra vadiny raha lehilahy, fa tsy dia nifantoka intsony tamin'ireo toetra tsy tiany teo aloha izay nananany Sandra vadiny. Rehefa nandeha teny ny fotoana dia toa niova tokoa ny fomba fijery ny vadiny Sandra any Sandra. Niova ihany koa ny fandraisany an'ilay vadiny fa tsy tony teo aloha intsony, ary dia nanohy ny fisaorana an'Andriamanitra hatrany izy noho izany. Lasa niverina ny lamina ihany koa ny sainy Sandra vokatra izany, tsy nikorotana intsony, ary nampifanakaiky azy mivady indray izany fomba fijery izany. Manova tokoa ny fomba fijery rehefa mifantoka amin'ny lafin-javatra tsara isika. Eny fa na dia teny kely monja aza avoakantsika amin'ny olona manodidina antsika, noho ny fijerentsika zavatra tsara eny aminy dia tena mampahery azy tokoa izany. Mahaiza ary mankasitraka ireo olona rehetra manodidina anao manomboka anio. Manomboka izao dia mieritrereta ary isaory ireo zavatra tsara izay hitanao eny amin'ny olona izay manodidina anao. Raha akivy izy ireo dia ampahereso mba hanome fanantenana azy ireo indray. Andramo ange dia ho hitanao ny vokany. Izany indrindra nge voalaza amin'ny oabolana toko fahadimy ambyroapolo ny andininy faraika ambin'ny folo e. Izao ny voalaza hoe: ny teny atao amin'ny antony dia paoma volamena ao anatin'ny vilia volafotsy tsara soratra. Amen.
Fanatic.
andisiahanitra
tarika kara
ety baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana
tantara faharoa toko faefatra ary nanao alitara varahana izy 20 akio ny lavany 20 akio koa ny sakany ary 10 akio ny aavony ary nanao ny tavin-drano anidina boribory lehibe izy 10 akio ny alehibeny vavany 5 akio ny aavony ary 30 akio ny manodidina azy ary teo ambanin'ny tavin-drano lehibe ny saronomby manodidina azy dia 10 amin'ny 1 akio manodidina 2 an-dalana ny saronomby sady niarana tao anidina tamin'ny tavin-drano ary ny tavin-drano dia nipetraka tambonin'ny saronomby 20 ny 3 nanatrika ny avaratra ny 3 nanatrika ny andrifana ary ny 3 nanatrika ny atsimo ary ny 3 nanatrika ny atsinanana ny tavin-drano lehibe dia teo amboniny ary ny ady vody izy rehetra ary ny hateviny dia vody vompelatanana ary ny molony nataony tahaka ny molotry ny kapoka dia tahaka ny vonony lilia ary mahalany 3 arivo bata izy ary nanao tavin-drano 10 koa izy hanasana ny 5 nataony tamin'ny ankavanana ary ny 5 tamin'ny ankavia ary ny zavatra atao fanatitra dorana dia nakobaka teo fa ny tavin-drano lehibe kosa dia fisasan'ny mpisorona ary nanao ny fanaovanjiro volamena 10 araka ny marika izy dia napetrany teo amin'ny tempoly 5 teo amin'ny ankavanana ary 5 teo amin'ny ankavia ary nanao latabatra 10 koa izy dia napetrany tao amin'ny tempoly 5 teo amin'ny ankavanana ary 5 teo amin'ny ankavia ary nanao lovia volamena 100 famafazana izy ary nanao ny kianjany mpisorona sy ny kianja lehibe sy ny lela vavadiny kianja izy ary nopetahany takela baraina ny lela vavady ary nitavin-drano lehibe nataony tamin'ny ankavanana dia teo amin'ny atsimo atsinanana ary Hirama nanao ny vilany fandrao fandavenona sy ny sotrinafo ary ny lovia famafazana dia vitany Hirama ny asa izay nataony ho an'ny Solomonina mpanjaka ho amin'ny tranon'Andriamanitra dia ny andro 2 sy ny boriboriny sy ny kapitaliny izay teny atampinandro 2 sy ny arato 2 hafony ny boriboriny 2 momba ny kapitaly izay teo an-tampon'ny andry avy ary ny sary ny ampongaben-danitra 100 ho amin'ny harato 2 sary ny ampongaben-danitra 2 an-dalana ho amin'ny arato 1 hafony ny boribory 2 momba ny kapitaly izay teo an-tampon'ny andry avy ary nanao ireo fitoera tavin-drano izy ary ny tavin-drano nataony teo amin'ny fitoerany ary ny tavin-drano lehibe 1 sy ny saronombo roa ambin'ny folo ambaniny, ary ny vilany fandraofandavenina sy ny sotronafo sy ny fitrepika ary ny fanaka rehetra momba azy dia nataony ramaby na hikaky irama ho an'ny solomonina mpanjaka ho amin'ny tranon' jehovah tamin'ny varahina manganoano. Teo amin'ny tany amoron'ny jordanina no nanaovan'ny mpanjaka anidina azy tamin'ny tany manga teo anelanelan'ny sokota sy zaretana. Toy izany no nanaovan'ny solomonina ireo fanaka rehetrarehetra ireo, fa tsy nozahana izay lanja ny varahina. Ary solomonina nanao ny fanaka rehetra izay tao amin'ny tranon'andriamanitra, ny alitara volamena sy ny latabatra fitoeran'ny mofoaseho, ary ny fanaovanjiro sy ny lela fanaovanjirony mba ampirehetina eo anoloan'ny efitra anatiny araka ny fanao, dia samy volamena tsara. Ny voniny sy ny lela fanaovanjiro ary ny hetinjiro dia samy volamena tsara indrindra avokoa, ary ny antsy sy ny lovia famafazana sy ny lovia kely sy ny fitoeran-davenin-jiro dia samy volamena tsara, ary ny lela varavarana teo anatin'ny trano dia ny makao amin'ny fitoerana masina indrindra, sy ny lela varavarana ho amin'ny atitrano lehibe dia samy volamena avokoa.
Antokom-pihira ny feon'ny faminaniana.
WR manolotra hoanao feo ny fanantena.
Raha mamaky ny baiboly ianao na ny tenin'andriamanitra dia ho hitanao ao ny filazana nataon'i Jesosy ny amin'ireo famantarana izay hiseho milohany evindray eny amin'ny raha ny lanitra. Ao amin'ny Matio toko fa efatra amin'ny 20 no ahitanao an'izany. Anisan'izany ny amin'ny fisiana mpaminany sandoka, mpampianatra sandoka ary Kristy sandoka. Asa raha fantatrao fa misy zavatra fito manandanja izay ahafantaranao an'i Jesosy ary tsy hisy itovizany amin'ireo mpaminany sandoka. Manasanao ary izay mba hiaraka hijery ireo zavatra fito manan-danja izay mampiavaka an'i Jesosy ireo. Milohan'izany dia ndeha araka hivavaka isika. Raha izay any an-danitra misaotra anao izay satria nomenao tombontsoa, nomenao tombonandro noho ny famindrapo sy ny fitiavana lehibe izay tsy tratry ny sainay asehoanao aminay isan'andro. Mangataka anao izay mba hamela ny eloka rehetra ary mangataka koa ny fanazavan-tsaina avy aminao ampafantatra anay ny marina rehetra mba tsy adiso anay eo anatrehany toejavatra izay miseho milohan'ny fihevinao eny amin'ny raony lanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny zavatra voalohany momba an'i Jesosy ary tsy mba ho hitanao amin'olombelona hafa izay velona teto tany mihitsy dia ity: avy any an-danitra izy no naketia tany. Efa talohan'i Abrahama nisiny fa tonga nofo izy mba hatanteraka ny mpilanin'ny famonjena antsika. Izay ny toetoetra voalohany nampiavaka an'i Jesosy. Ny faharoa dia izao: niaina tamin'ny fiainana tsy nisy fahotana izy nandritra n'izay fiainany tetỳ an-tany izay. Niaina tamin'ny fiainana tsy nisy fahotana izy, fiainana niankina tamin'andriamanitra manontolo. Araka ny voalaza amin'ny Hebreo toko faefatra andiny fefatra ambe folo sy ny vatemy ambe folo manao hoe: efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra izy tahaka antsika kanefa tsy nanota. Zao koa nyvoalaza ao Korintianina faharoa toko fahadimy andininy faraika amin'nyroapolo: izay tsy mahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'andriamanitra ao amin'ny kosa isika. taorin'izay ny zavatra anankiray fahatelo nampiavaka an'i Jesosy ary tsy tovizany amin'ny hafa rehetra dia ity, maty hitondra ny fahotan'ny olona rehetra Jesosy. Ny olona rehetra araka ny voalaza amin'ny Romana toko fahatelo andininy fahatelo amby roapolo. Izy no manana ny fanalahidin'ny fahafatesana. Izy no afaka ho faty ary afaka hitsangana amin'ny maty. Izy izany no afaka manatanteraka ilay mpilanina izay efa nataon'Andriamanitra. Ho faty teo amin'ny toerana tokony nahafatesako sy teo amin'ny nahafatesanao ary hitsangana amin'ny maty. Fahafatesana ny tambin'ny ota, fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika, ho ny voalaza amin'ny Romanina toko fahenina ka ny andininy fahatelo amby roapolo. Maty izy mba hanaisotra ny fahotany izao tontolo izao, araka ny voalaza amin'ny Jaona toko voalohany andininy fahasivy amby roapolo. Tsy maty tao am-pasana izy dia nijanona tao fa nitsangana tamin'ny maty izy. Tsy mety ny hijerentsika mandrakariva an'i Jesosy mbola miantona eo amin'ny hazo fijaliana. Tsy eo intsony misy azy, efa nitsangana tamin'ny maty izy ary misolo vava sy misolo vava anao eo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Amin'ny vavaka rehetra ataontsika dia izy no misolo vava antsika. Eo amin'ny fitsaran'ny lanitra dia izy no misolo vava antsika. Nitsangana tamin'ny maty izy. Raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoantsika hoy ny apôstoly Paoly, ary mbola ho amin'ny fahotantsika ihany sika, ary very koa izay no domandry tao amin'i Kristy. Izany voalaza amin'ny Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo. Nitsangana tamin'ny maty izy ho santatr' izay hitsangana amin'ny maty amin'ireo namantsika izay maty tao amin'ny tompo. Rehefa tonga Kristy dia hitsangana amin'ny maty izy ireny, satria velona aho de ho velona koa ianareo, hoy Jesosy eo amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao hoy izy, ao Matio toko fahavalo amby roapolo andininy faharoapolo. Andriamanitra velona izany momba antsika mba ara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao izany, fa tsy Andriamanitra maty akory sanatriany vava. Anisan'ny nampiavaka an'i Jesosy koa ary tsy tovizany amin'ny hafa rehetra, tsy nijanona tao am-pasana fotsiny izy, tsy nitsangana tamin'ny maty ihany, fa niakatra any an-danitra Jesosy. Ao anao ny voalazany eo amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jaona toko fefatra ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Aza malahelo ny fonareo, minoan'Andriamanitra, minoa koa ao an-trano raiky misy fitoerana maro, fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho, ary ho avy indray ka andray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Izany ny mpilanin'Andriamanitra. Tsy maty ny solo heloko antsika fotsiny izy, fa nanao mpilanina mba hahatonga antsika ho afaka mitoetra miaraka amin'ny mandrakizay. Izany ilay Andriamanitra fitiavana, tena fitiavana, ary maharo-po amiko, maharo-po aminao, mandra-pahatonga antsika hiverina tanteraka aminy, ho tonga amin'ny fibebahana feno. Ny toetra anankiray izay mampiavaka an'i Jesosy ihany koa amin'izao fotoana izao dia manao asa fanompoana mampisorona be antsika any an-danitra Jesosy. Miezaka manomana antsika ho mendrika an'ilay toerana any an-danitra hatrany Jesosy. Izay no anton'izany asa fanompoana ataony manokana any an-danitra izany. Izao voalaza amin'ny Hebreo toko faharoa andiny fahafito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo. Hebreo toko faharoa andiny fahafito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo. Koa amin'izany dia miendrika mba hatao tahaka ny rahalahiny amin'ny zavatra rehetra izy, mba hompisorona be mamindra fo sy mahatokony amin'Andriamanitra, mba hanaovany fanavotana no ny heloko ny olona, fa satria nalaim-panahy ny tenany tamin'ny fahorianany entiny dia mahavonjy izay alaim-panahy koa izy. Tonga teto amin'ity tontolontsika ity Jesosy, tontolo izay efa simba ny fahotana, mba hanao fanavotana ho an'ny fahotan'ny olona tsirairay, hamonjy antsika ho afaka amin'ny fahorian'ny fanandevozan'ny fahotana. Maty hamonjy antsika izy mba hahafahany mamongotra tanteraka hatrany amin'ny fakany ny fahotana, ny fahotana izay anton'ny fahoriana rehetra misy eto amin'ity tany ity, anton'ny fijaliana rehetra sy ny faharatsiana rehetra. zay mety ho fantatrao. Izany ny mpilanin'Andriamanitra. Ny amberina antsika indray eo amin'ilay fiainana izay tsy ilaitra ny fahafatesana intsony. Jesosy izay mpisorona bentsika dia tonga tahaka ny rahalahy antsika amin'ny lafiny rehetra. Mijoro ho mpanelanelana antsika ao anatrehany ray mandrakariva izy ankehitriny amin'izao fotoana izao. Ivavaka miakatra ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy io a dia izy manao fanelanelanana mba hahatonga an'izany isy lanjany, isy vidiny, azo valiny. Ilay Jesosy izay nitsodrano ny ankizy, nanafaka ilay vehivavy azo olatanana nijangajanga ary namela ny fahotan'ilay jiolahy efa ho faty teo ankazo fijaliana. Io Jesosy io ihany no miasa any an-danitra amin'izao fotoana izao, mangataka izay rehetra ilayntsika ho fanampiana antsika rehefa alaim-panahy isika ary atonga antsika ahazo rariny eo anatrehan'Andriamanitra hatrany hatrany rehefa mivavaka isika. Tsy vitany hoe mijanona ny an-danitra izy misolo vavantsika amin'izao fotoana izao, fa ny antony anankiray mahatonga azy manao an'izany dia ity hiverina indray izy, handray izay rehetra nanaiky ny famonjenana tolony. Araka ny voalazany hoe, raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avindray ka handray anareo any amiko ka izay toerako ny toeranareo koa. Mijaona toko fefatra ambin'ny folo andinin'ny fahatelo. Rehefa hiverina Jesosy dia hanafaka antsika amin'ny fahotana, ny aretina, ny loza, ny fahafatesana izay mandrakotra ity planeta ity. Hiaraba antsika tonga soa amin'ilay tontolo vaovao misy fahasambarana sy fiainana mandrakizay izy. Ny mpilanina nataon'Andriamanitra ho famonjenantsika izay efa natombony ary tohizany dia tsy maintsy fitainy hatramin'ny farany. Ilay Andriamanitra manana ny hery rehetra, manana ny fahefana rehetra no hanatanteraka an'izany. Ny faniriko, ny fanirianay rehetra eto amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana dia mba ho tafahoana soamatsara any an-danitra avokoa isika, satria samy nandray an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenantsika isan'andro. Amen. Heritage Singers. There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye, all is peace for Jesus
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Alasarna.
Alasarna.
Fandalina na soratra masina mitohitohy.
Iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Ampifaliana indray no iarabako antsika izay manaraka ity fandarana ity ahafahana miaraka mandalina ny famarinany tenin'Andriamanitra. Ny lohateny an'io dia hoe mahafantatra an'Andriamanitra mialoha ny andalianantsika ny lohahevitra, dia andao isika hiaraka hivavaka. Ray tsara indrindra, tianay ny hahafantatra anao amin'ny alalan'ny teninao ko arandalina izany zay dia mba manatre izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fanahinao masina, ka izany fitarian-dalana izany no atonga anay hahafantatra ny fahamarinan'ny teninao ary hahafahanay matoky anao bebe koa mihoatra noho ny tamin'ny lasa rehetra. Nosaotra Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay sy andrinay izany vavaka izany. Amen. Tena zava-dehibe izany hoe mahafantatra an'Andriamanitra, ilay mpamorona nahary ny lanitra, ny tany, ny ranomasina sy izay rehetra eo aminy. Izany dia mba hahatonga antsika tsy hanompo na hovariana amin'ireo andriamanitra sampy marobe isan-karazany zay mety ho tiantsika sy lalaintsika mihoatra no Andriamanitra, ka mety hitondrantsika amin'ny fahaverezana mihitsy ny safidy ratsy tahaka izany. Ny Baiboly ry havana dia manambara ny fiainana mandrakizay dia tsinona fa ny fahafantarana an'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona toko fa 7:10 ary 9:3 dia izao no lazainy tenin'Andriamanitra: ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa ny rainao. Andriamanitra ilay ray mandrakizay no mpamorona, loharano mpiazona ary mpanjaka ny voary manontolo. Marina sy masina izy, mamindra fo sy maro-po, tsy mora tezitra ary ampoka fitiavana tsy miova sy mahatoky. Ireo atsara toetra sy herimiseho amin'ny zanaka sy ny fanamasina dia fanambarana ny an'ny iray ihany koa. Hitantsika izany eo amin'ny bokyn'ny Genesis 20:1, ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy 20:14, Kortianina 5:18, Jaona 3:10, Jaona 6:8, Timoty 6:17, Eksodosy 4:9-7, ary amin'ny Jaona 6:10-9. Izao no lazainy bokyn'ny Timoty 6:1 ary 7:10. Ary ho an'ny mpanjaka tsy manataloha, tsy mety maty, tsy hita, dia ho an'Andriamanitra tokana ihany ane lay laza sy ny voninahitra mandrakizay, amen. mipetraka ary ny fanontaniana manao hoe move fantatsika daholo ny momba an'andriamanitra rehetra ny vali ny riavana dia tsia amin'ny maha olombelona zay voafetra atsika. Zao no lazay bokyny Deuteronomy 5:18. Any Jehovahandriamanitsika ny zava-miafina, fa atsika sy zanantsika mandrakizay kosa ny zavatra ambara akataovintsika ny teny rehetra amin'ity lalàna ity. Tsy maintsy mionina amin'izay nambara isika, izany maha olombelona voafetra atsika. Andriamanitra irery any riavana no mahay sy mahafantatra ny zavatra rehetra. Reto misy antonany amin'ny ampahan'ireo zava-miafina tsy mbola takatry ny saitsika: oviana ary ahoana no napisy an'Andriamanitra? Ahoana tsara zany hoe persona telo nefa iray? Ery ahoana no nampitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty? Ikeo izay voasoratra, fa zay tsy nambara tamintsika dia misterio zanako hoy Mompera. Moave misy Andriamanitra afa-tsy Jehovah ny valiny de zao ao amin'ny bokyny Isaia 5:50-56. Izao ny Jehovah fa tsy misy hafa, tsy misy Andriamanitra afa-tsy izao. Izao efa nampisikina anao kanefa tsy nahafantatra ianao, mba hahafantarana trany amin'ny fiposahan'ny masoandro ka trany amin'ny fileteny, fa tsy misy afa-tsy izao. Izao ny Jehovah fa tsy misy hafa. Manamafy izany zay voalaza amin'ny bokyny Isaia 55 ihany ary ny 48. Fa izao no lazainy Jehovah izay nahary ny lanitra: izy no Andriamanitra sady namorona ny tany sy nahavita azy. Izy no mandamina azy, tsy olo tany tsy misy endrika tsy akory no namorona ny azy, fa nataony honenana. Izao ny Jehovah ary tsy misy hafa. Fanontaniana fahatelo dia hoe moa mafaly an'Andriamanitra ny filazana tsy mba marina momba azy? Valiny tsy riavana mampirehitra ny fahatezerany izany. Ao amin'ny bokyny Joba 2:27, ary rehefa voalazan'i Jehovah tamin'i Joba izany teny izany, dia hoy kosa tamin'ny Elifaza Temanita: mirehitra aminao sy ny sakaizanao ro lahy ny fahatezerako, satria tsy mba marina tahaka amin'ny filazan'i Joba mpanompoko ny filazanareo ahy. Fanontaniana fahaefatra: inona ireo didy nataon'Andriamanitra ny amin'ny anompoana azy ireny? Valiny, Andriamanitra dia tena saro-piaro amin'ny Andriamanitra tokana azy, ka tsy azo ampilarina azy amin'ireo Andriamanitra zavaboary sampy. Izao no voalazany didy folo ao bokyny Eksôdôs 20:3-5: aza manana andriamanikafa fa izao ihany, aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra zay ny amin'ny lanitra ambony, na zay ty amin'ny tany ambany, na zay any amin'ny rano ambanin'ny tany, aza mekokoana treny, ary aza manompo azy. Fa izao Jehovahandriamanitrao dia Andriamanitra saro-piaro, ka mamaly ny eliky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindoalika, dia amin'izay mankahala ahy. Fadimy, fantatrao ve fa fahazavana Andriamanitra? Isaia 55:17. Dia milaza ny tena toetra an'Andriamanitra amin'ny mamazava azy, amin'ny mahafahazavana azy, ary nataon'Andriamanitra lohalaharana mihitsy tamin'ny famoronana nanasaraka ny maizina sy ny mazava. Zao ny voalazany teny: tsy ny masoandro intsony no fanazavananao no ny andro, ary tsy ny fangarangaran'ny volana no anazavanao, fa Jehovah no fahazavananao mandrakizay, ary Andriamanitrao no ho voninahitra ao. Ao amin'ny epistelin'i Jakoba toko voalohany, ny andiny fa fito ambin'ny folo, ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny ray ny fanazavana, izay tsy misy fivavahana na aloka avy amin'ny fiodinany. Fantatrao ve fa Andriamanitra dia mpamorona sy tompon'ny zavatra rehetra? Valiny eny tokoa. Ny fanekeko azy ho mpamorona ahy dia hatonga hanompo sy hame voninahitra azy. Zao mantsy lazainy bokyny Genesis toko voalohany andinyny voalohany, tamin'ny voalohany Andriamanitra dia nahary ny lanitra sy ny tany. Salamo fa efatra amby roapolo ny andinyny voalohany, any Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Ao amin'ny bokyny Isaia toko fahadimy amby efapolo any andiny fa valo amby folo, fa izao ny lazainy Jehovah zay nahary ny lanitra, izy no Andriamanitra sady namorona ny tany sy nahavita azy, izy no nandamina azy tsy ho tany tsy misy endrika tsy akory ny namoronany azy, fa natao nonenana izao ny Jehovah ary tsy misy hafa. Isaia toko fa efapolo ny andininy fa enina amby roapolo, asandrato ny masonareo ka mijere, iza ny nary reny? Iza ny mamoaka ny antokony araka ny isany sy miantso azy rehetra amin'ny anarany avy noho ny haben'ny fatanjany sy ny herin'ny tsitoa, ka tsy misy diso reny na dia iray akory aza. Nehemi toko fasivy ny andininy fa enina, ianao de anao irery ihany no Jehovah, ianao no nanao ny lanitra dia ny lanitry ny lanitra mban'izay rehetra ny aminy, ny tany izay rehetra ho aminy, ary ianao no mamelona azy rehetra, ary ireo maro any an-danitra sy amin'ny akoaka eo anatrehanao. Fanontaniana manaraka dia izao, nahoana no tsy natsoina tamin'ny anarany ny masoandro sy ny volana? Valy ryavana dia hitantsika amin'ny bokyny Genesis toko voalohany andiny fa enina ambin'ny folo, ary Andriamanitra nanao ny fanazavana roa lehibe, dia ny fanazavana lehibe ho mpanapaka ny andro ary ny fanazavana kely ho mpanapaka ny alina sy ny kitana. Ho an'ny kolotsaina maro, ny masoandro sy ny volana dia Andriamanitra izay nandranjara tamin'ny famoronana ny tany sy ny olombelona. Ohatra amin'izany, ny egiptianina dia nino fa ny masoandro atsony hoe ra no namorona ny mananena rehetra? Noho izany, ireo zavatra eny amin'ny lanitra ireo dia ny akofany akabeazan'ireo kolotsaina tamin'ny vanim-potoana fahiny. Manome fanazavanany amin'izany ny Genesisy, noarian'Andriamanitra anao asa manokana izy ireo, fanazavana fotsiny ihany izay tsy misy aina akory. Tapitra hatreo ny fandaharantsika, saotra an'Andriamanitsika no ny teny izay voambara, ndaosika hiaraka hivavaka. Raha nesa indrindra any an-danitra ô, fantatray ianao amin'ny alalan'ny teninao, fantatray ny fahamasinanao, fantatray ny fahefanao, ny mampamorona anao mifehy ny zavatra rehetra, ary anisan'izany izay mpanomponao. Koa mahatoky ianao izay mametraka ny fiainanay manontolo eo ampelatananao mba hoanjakanao, anehonao ny voninahitra ao. Mba tanterao izany fahirinay, angatanay amin'ny anaran'i Jesosy zokinay. Amen. Ry havana, farany entindray ny fiarahantsika mandalina ny tenin'Andriamanitra. Mametraka ny veloma mandra-piona aminao ny namanao Velomanatsoa Rajaonarison mpitory ny filazantsara.
Alasarina,
alasarina.
Fandalinana soratra masina mitohitohy
iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
hary lala.
WR
téléphone 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Isaorantsika ny raintsika ny an-danitra no ny tombontsoa omeny azahoana manohy ny fandalinana ny teniny. Miaraba sady manasanao anjoy izao fiaraha-mianatra izao ny namanao Kaleba Andretsikivy. Iza no voataha mihoatra ny Israely? Izany ireny no lohatenin'ny fianarantsika ao anatin'ny andro vitsivitsy. Andelosika ivavaka ty am-panomboana. Rainay izay any an-danitro, voafetra ny sainay ka mety tsy ho takatray amin'ny fahafenoany ny afatra ao anay ao amin'ny teninao, koa mangataka ny fanahinao masina izahay ambomba izao fianarana izao. Ampiomba tsy hompihainy fotsiny izahay fa mba hanaiky ho vany teninao ka mba hitombo amin'ny fanafana an'i Jesosy zanakao izahay. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amena. misy hatrany ny andinin'ny fototra izay ataontsika tsenjery ka ny amin'ity lesona ity dia ny deuteronomy 4:8 andeha rahantsika manono zany tsenjery zany. Deuteronomy 4:8 ary iza ny firenena na dia lehibe aza no mba manana didy sy fitsipika marina tahaka izao lalàna rehetra izao izay ataoko eo anatrehanareo anio, ary iza ny firenena na dia lehibe aza no mba manana didy sy fitsipika marina tahaka izao lalàna rehetra izao izay ataoko eo anatrehanareo anio. Raha mamaky ny tokotelo voalohany ao amin'ny deuteronomy isika dia ahita fa mitantara fotsiny ireo toejavatra nandalovany zanak'israely ireo toko ireo. Rehefa tonga eo amin'ny 4:4 isika dia toy ny toroteny kokoa no fahitana ilay lesona momba ny tantara. Tsy dia natao ho an'ireo fatrapiti tantara loatra ny fitantarana ny toejavatra niainan'izy ireo, fa nanana tanjona manokana dia nianeo aminy ny hery sy ny fahasoavan'andriamanitra miasa teo amin'ny zanak'israely. Na dia nanao fahadisoana azy ity vahoaka ity dia mbola nanajany fanekena ny fanaovany tamin'izy ireo andriamanitra. Ny teny voalohany eo amin'ny 4:4 dia manao hoe ary ankehitriny na ankehitriny na hoe koho ankehitriny. Mampitoy ny filazana tantara teo aloha sy ny toejavatra manaraka ny hoe koho ankehitriny. Hoy isika teo hoe toy ny toroteny ny 4:4 na koa lesona sy fanapaha-kevitra raisina taorin'ny fampatsiahivana ny tantara tao amin'ireo tokotelo voalohany. Manomboka eto izany arak'ilay hoe koho ankehitriny dia asain'ny Mosesy manao izay zavatra irin'andriamanitra taony ny zanak'Israely. Inona moa izany? Andeovaka antsika ny Deuteronomy 4:40. Deuteronomy 4:40. Ary ankehitriny ry Israely eo, inona moa no ilain'i Jehovah andriamanitra ao aminao afa-tsy ny atahotra an'i Jehovah andriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary ny hoti azy sy hanompo an'i Jehovah andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra? Mazava araka izany ny fampiasana ny teny hoe miaino na shema ao amin'ny Deuteronomy 4:4. Manrenesa na miaino na koa mankatoava no dikan'io matoanteny io, ary fiatombohan'ny vavaka manan-danja eo amin'ny zanak'Israely araka ny efa nianarantsika tany aloha. Izao no hevitra ambaran'ny fiatombohan'ity Deuteronomy 4:4 ity: ary ankehitriny ry Israely noho izay efa nataoko ho anareo, dia aoka ianareo anao arak'izay andidiko anareo izao. Ahoana ny amintsika? Efa manana ny marina rehetra ve isika ary tanteraka amin'ny toe-panaharaka an'Andriamanitra ka tsy mila miaino sy makatò tahaka ny zanak'Israely intsony? Tsia! Izao ny teny mazava nataon'i Jesosy ho antsika izay tratran'izao andro faran'izao. Apokalipsy 20:3. Sambatra izay mamaky sy ny miaino ny teny ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra tao anatiny fa antomotra ny andro. Engane isika mba tsy ho nisan'ireo manatsofina fa tsy mandre fa mba ho mpiaino mpakatò kosa. Isaraka vetivetindray isika mametraka ny mandrapitafa aminao ho amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Malala.
Andao yalana salaye nire akititaniti fiainandratsy veno atao ataman sudukandro filiba. Andao yalana salaye de uvainindrain faminja eo zavatra hitatsinety talo avaozina atao miri. Andao ialana zalaye nireaky ty tany ity fiainandratsy ty veno atao ataman sodokandreo filiba. Andao ialana zalaye de uvai ninjain famija eu sava chai tatsinet talu wa vausina atomiri andau salai eu rats fanondau yalana andau salai jibe bakian sada andau salai Fani fa campana ciulani, ni tam camans si un fanta ciao cania para ni vau in tu ma.
Ancoci in fianu nam ne alalan podcast, de asno atoni miainu un fanda aran radio AWR sampanatin malagas, am ne alalan Facebook isanandro, am ne ti pediti.
AWR, feuni fanatina.
Andau yalala zalae Sai recha metiu faratsina Kanyura fifusa fusana talu Iturina anau vanasu Iadum piaidam tzikiarecha Teu avaus natis febe Kisikia talu izai feno aleme O pitura fa paunze Andau salae Itar kisetze au ambala Andau salae Ivununa malak sata Andau salae Nyakamuna rua iala Azam mangata kanyam bitzula Va ani nu antiu va.
Adventist World Radio,
the voice of hope,
Radio Femini Fanatinana.
Ni farana ceto, ni fanarano ni fandaara ni radio feu fanatinana, nani AWR am tin malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.